Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша сіздер жақында Алматыда төрті түгел болса деген атпен өткен айтысты тыңдай алатын боласыздар. Микрофон алдында Нұрфайылла ханымыз. Айтыстың алғашқы жұбына шыққан айтыскерлер арасында Асанғайға атанған Торғайлық Айбек Қалиев пен жыр сүйер қауымның көңілінен шығып жүрген астаналық Жандарбек Бұлғақов болатын.
Ахының бісмилла деп жыр ақтарар, мұсылманы Құраннан қуаттанар. Ассалауму алейкум ағайындар, бұл фәни баршамызға сынақ болар. Дүние жүрегіне кірген пенде қолынан тиын шықса жылап қалар. Ал енді ақыретке сенген құлда жәннатқа жетсем дейтін мұрат болар. Сауап үшін айтайын сауат дөлен, ақындық зор нығымет сұрақ қалар. Ағалардан мәшіне сұрамаймыз, бәрі бір жүргізбейтін пробка бар. Үлдемен бүлде көрап үй берсе де, жапондай жер сілкінсе құлап қалар. Рухани жаназығын іздеп келдім, мәңгілік мекеніме тұрақ болар. Қазағым ежелден ақ ақын қалық, жырменен уағыз айтсаң ұнап қалар. Бір адамды құбылаға қараталса, жүлдесі ақыреттің жұмақ болар. Я Алла, ұшырмасаң бастан бақты, тұлпарың ақ тозаңды аспан қатты. Ассалауму алейкум Айбек аға, қабыл ал Жандарбек дей жазсаң лақты. Ақиқатты айтумен атым шығып, атағың алаш қозып аспандапты. Саулың кендей боздатсаң елдің мұңын, жарлының жанарынан жас парлапты. Шыңғырған шындығыңа бұл кетпеген, биліктің бауырынай тастан қатты. Негізі сенің сөзің себеп болған, айтысты деп жүрген мен қастар жапты. Айрылып жүрсін ағам жұмысынан, омалып отыз ақын аштан қатты. Біреулер амалсыздан әнші болып, нан табуды басқаша жоспарлатты. Айтысқа сәл зияның тисе дағы, халық саған көтерет бас бармақты. Себебі елдің мұңын айтамын деп, көзіңде жылай-жылай жас қалмапты, төбеңде санайтында шаш қалмапты. Көп айтыстан сызылып қалған атын, ел көңілінен алынып тасталмапты. Алағайын ақының аман есен, қайта басты өнердей баспалдақты. Қарсы алыңдар көліне қайта қонған, Айбектей қара бауыр қасқалдақты. Ағасы мен болған соң інің сенің, інісі ақ алдында сүрінсемін. 2 жыл Евразияда сабақ беріп, сен маған сімірдіп ең білім сөлін. Әйбірақ ұстаз болған сол жылдары, мені көп нысанаңа ілуші едің. Қаққандаған соққанда сөлімді алып, ойыңа келгеніңді қылушы едің. Айтыстарға жіберме қамап қойып, ал өзің гастроль деп жүруші едің. Лекцияда мен түгіл өзіңде жоқ, сессияда түбіме түсуші едің. Бұлғақ сабақ айт деп қанымды ішіп, қатайып тақта алдында тұрушы едің. Анна мұннан жинап ап тиын тебе, насханаға апарсам жүруші едің. Кезде өзің қатты азаптаған, шәкірдің болып қалды жұбың сенің. Көкесін көрсетіп ең Жандарбектің, есесін қайтарайын бүгін соның әйін. Бойында айтақынның қаны қалған, сен өзі тентегедің танығаннан. Кезінде үйтіп өңдеп, бүйтіп өңдеп, шығармақ боп отырсың бәрін алдан. Айтыста көресіңді көрсетем деп, шәкірдімнің түрі ғой кәрін алған. Тұлпарды баптағанда атбегілер ащы тер алады екен жануардан. Енді сені дәл солай баптағанмын, арғымақ болмап бедің арғаннан. Содан жаман болдың ба жандар бегау мен сені деп жүрушен мәні қаржан. Ет сенікі сүйегі менікі деп айтқанын айтақынның қабыл алған. Андасаңда ұруға болады деп әкеңіздің қолғадын алып алған, оны да нотариусқа бекіттіріп, өр бастырып, қалтама салып алған. Тауықтың аңсағаны тары болған, байқасам бұл өмірде бәр жалған. Өзім асырап итеткен мына күшік ендіге балдырылынан қауып алған. Өзімнің асыраған текешігім өзімеге бартылып жады болған. Мына бәлі сабаймын деп ұмтың сегер араша сұрарсыздар қазылардан. Иманды жігітеді қажы барған жандар бекке бере көр сабыр аллам. Қырам баптап ұшырдыр дегенімде көрсетпегін осы мет кәрі жалған әгейдәгім, әгейдәгім, әгейдәгім. Осында болып жатыр қызық дүрмек. Қызық дүрмек дәл қазір қызып тұр деп. Сарайға сыймай қалған көрермендер дәл қазір есіктерді бұзып кірмек. Әрине мұндай жайға жанарсыздар. Олардың да көңілін табарсыздар. Айтысқа кіре алмаған көрерменге біздерден сәлем айтып барарсыздар. Ал енді Қайрат аға сізге аманат, бұл жайды да қаперге аларсыздар. Иншалла айтыс қайта тірілді ғой, бұдан да кеңдеу сарай саларсыздар. Әгейдәгім, әгейдәгім. Бірісін кінәлауға лайық тұлдың, келеді саған соны жайық тұрғын. Бірінші курсқа сен келген кезде ағаң болып құшақты жайып тұрдым. Айтыс қуып той қуып кеткеніңде ардыңнан былығыңды шайып тұрдым. Осылай әлбеш деген ұстазыңды келеді бұл айтыста мәйіт қылғын. Ал енді қылмысыңды түгендейін, төлемін дайындай бер айып бұлдың. Сен бәле Еуразияға келмей жатып, Ақсел Өрімғалиді шәйіт қылдың. Жібектей жанапаңды зар жылатып, еңіретіп, көз жасын жайып қылдың. Күйдіріп, күнде-күнде күйіндіріп, Дәулеткерей Кәбілін қайып қылдың. Түймедей боп, түйедей Балғынбектің қанын ішіп, ақыры сойып тындың. Аш бәледен қаш бәле базаманда сосын мен де торғайға тайып тұрдым. Бізден қалған жалғыз ақ серік зат ет, оны да ақылынан айыттырдың. Сөйлесетін бопты ғой өз өзімен, бейшара малды көлді майып қылдың. Суырдың еркегінде сен жүгірмек, жөйіт құсап барлығын жойып тындың. Әгейдәгім, әгейдәгім. Бұзық деп жандар бекке жырарын алса, мен шыдап отырайым бұған қанша. Суырдың еркегі деп айтпастай ғып, Айбекпен алысайын құбарланша. Балғынбек Дәулеткерей серікзаттың қасында жүрмін қазір күн ауғанша. Барлығы Құдайға шүкір тірі жүр ғой, Астанаға келіп қой шүбән болса. Менен қорқып Торғайға сен қашыпсың, халықтайды деп жүрсем қырандарша. Биліктен қысым көріп жер аударған болар еді бабалардан сыран қарса. Баладан қорқып жүріп жер аударып Айбек ағамға аңғып жүр сығандарша. Халық сені қаһарман деушеді ғой, айтайын көкіректе күмән қанша. Бармақтай балалардан қорқып жүрсе, бұдан кейін сенбейміз бұған донша. Министр депутаттан не қайыр бар, қазағым қаһарманың мынау болса. көрсеткен соң дін ұққып, ежелден шариғаттың сырын ұқтық. Ізгі жол исламнан жаңылмаған ілгергі ата-бабам ірілік қып. Ал бұл күнде жастардың кейбіреуі Құдай сөзін ұқпайдыр құбылып түк. Шетелден 2-3 жылдай оқып келіп деп жүреді ислами білім ұқтық. Ата-анаға айғайлап уағыз айтып, ағасын сыйламайды інілік қып. Домбыраны харам деп біреу келді, бабамның бай мұрасын шым ұмытқып. Шелпекті жемеймін деп біреу келді, осылай ел арасын тіміріттік. Әумин деп бет сипасаң адастың деп, ақиқатқа жүрген жоқ жүгініптік. Мешіттің имамына қарсы шығып, жүк көтеріп жүрген жоқ жұмылыптік. Бүйте берсек иманға кім келеді, жүзіңнен байқалмаса жылылықтік. Мұсылмандық әстәсте емес беді, абайдың нақылының түбін ұқтық. Фитна тудырмайық бауырларым, Алланың жәннәтінен шынын ұттып. Құдайдың қақарына қап жүрмейі, құрметті дінімізді құбыжық қыбай. Ермек үшін айтпаймын өлеңімді, салдақ ел алса болды өнегүлгі. Иман мен ақыретке ойланайық, ойласақ шын бақытқа кенелуді. Өйткені өлім бізді ұмытпайды, бәрі бір ұмытқан мен сен өлімді. О дүние бар мекен жоқ беген деп білмейсің, сенбесің мен сенерімді. Анаңның құрсағында жатқан кезде білдің бе бұл өмірге келерімді. Әлбетте ешқайсың білген жоқсың, мынау жарық жалғанды көрерімді. Сол құса бұл дүниеде бір барық қалсам, білмейсің жаратқанға не дерімді. Ораза намазым жоқ, зекетім жоқ, шариғи толтырадың кемерімді. Бұл дүниеде Аллаға серік қосып, білгін келет болашақ дерегінді. Құмалақшы кемпірге жүгінесің, Алла алдында түсіріп беделіңді. Өзіңнен тиын тебен тілеп отқан, ол кемпір қайдан берсін керегіңді. Қазағым осыншалық аңқалмедің, көтерген түбі тесік шелегіңді. Қойдың өзі менсінбей тастап кеткен, құмалаққа сыйынып не көрінді ай. Айнасы боп жүрген соң ақынардың, көркі боп көрінейін сақынаңның. Егімде сақалым болмаса да, иқрам кигендердің сапынанмын. Қасиетті қағбаға барып қайттық, жайын ойлап имани ақуалдың. Әл харам деп мешті аталған соң, күнәні қылмайды екен батып әргім. Ол жерде шарапта жоқ, шылымда жоқ, астында тұрған ел ғой бақылаудың. Айрылып біраз жаман ниеттерден бейгіне шықтық қой сатылардың. Ай еке бірақ сізде күдік қалды, іштегі мұн шығарсам запыранның. Езуіңе көк ала торғайдай қып көпіртіп көп насыбай атып алдың. Тәуапқа барар кезде насыбайдың кайфы тарқасын деп жатып алдың. Езуіңмен алысып жүрген кезде білмейім қанша сауаптан қапы қалдың. Нан алуға тіліміз жетпей жүрсе насыбайды қай жақтан тауып алдың. Ілгері басар мекен ісің бұлғын, әзілге жандарбектің күшін білдің. Шетелде тіл білмеген жаман екен, түрлі қиындықтарға түсіп жүрдім. Қолыммен ымдап жымдап дүкендерде нан алып шайпайымды ішіп жүрдім. Сіздің де арапшаңыз шамал еді, Насыбай деп жер көкке ұшып жүрдім. Насыбай сатып тұрған саудагерге неменеңді көрсетіп түсіндірдің ай. Алашты ақын едің таңғып жүрген, бауыраған көпшілікті балғын жырмен. Сөзіңнің арты кетті құмалақтап, ауызды Насыбайға салдың бірден. Құлшылық қылып жүрген шығар десем, дүкендерді аралап қаңғып жүрмен. Нан мен шай